ibn Abbos roziyallohu anhumadan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilar: "Kuntu xalfan nabiy sallallohu alayhi va sallam yawman faqala ya g'ulam inni uallimuka kalimat." Bir kuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning orqalarida edim dedilar. Ba'zi bir rivoyatlarda radifan nabiy deb keladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga mingashgan edim degani. Yana ba'zi bir rivoyatlarda ala himar deb qo'shilib keladi. Bir eshakka mingashib ketayotgan edim deb aytiladi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eshakka minganlar, orqalarida Ibn Abbos o'tirib mingashib ketyaptilar. Va bu rivoyatlardan ulamolar foydalar olishadi. Shu jumladan masalan eshakka ikki kishi minishligi joizligi. Eshakka ikki kishi minsa zulm bo'lmaydi eshakka. Agar zulm bo'lganda payg'ambarimiz bunday qilmasdilar. Degan ajoyib foydalar istinbot deb qo'yiladi. Istinbot ya'ni shu har bir oyat yoki har bir hadis ichidagi ma'nolarni topib chiqarish, foydalarni topib chiqarish istinbot deyiladi. Uni hamma ham tasavvur qilolmaydi. Ya'ni birinchi o'qiganda hadisni masalan xayoliga kelmaydi bu narsalar. Lekin ulamolar shunday qilib topishadi. Ba'zida bitta hadisdan 60 ta, 70 ta foydalar borligini ko'rsatib berishadi. Rasululloh deyiz zot hech qachon hech kimga zulm qilmaydigan Allohning payg'ambari. Shu eshakka zulm bo'ladigan bo'lganda edi, bunday qilmasdilar. Yana boshqa foydalar ham aytishadi, misol uchun orqaga minganliklari, odobdanligi. Oldilarga emas, orqalarga mingan odob bu ham. Ibn Abbos roziyallohu anhuma dadalari ham sahobiy, ha? Abbos roziyallohu anhu ham islom kirganda. Shuncha roziyallohu anhuma deymiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan birga bitta eshakning ustiga mingashib ketayotdilar. Shunda Rasululloh yo'l-yo'lakay vaqtni g'animat bilib nasihat qilib ketyaptilar. Vasiyat qilib ketyaptilar. Ilm o'rgatib ketyaptilar. Iymonni ziyodalab ketyaptilar. Aytdilarki, "Ya g'ulam, ey bolakay," erkalatib, o'zlariga yaqin olib aytyaptilar. "Ya g'ulam" deb aytilsa, o'ziga yaqin olib, "Ey bolaginam" degan ma'noda ham keladi. "Inni uallimuka kalimat." Men senga bir necha so'zlarni o'rgataman, bir necha kalimalarni o'rgataman dedilar. Ya'ni ko'p mayza qilib cho'zib yormayman, ko'p mayza qilib uzaytirib zeriktira olmayman seni. Yengilgina, ozgina nasihat, yodlab qolishing ham oson, yengil kalimalar. Ham ozgina, ham yengil, ham zeriktirmaydi degan ma'nolar bor deb aytdi. Nima ular? Ihfazillaha yahfazuk. Allohni yod olgin, u zot seni yod oladi. Allohni yod olgin, Alloh seni yod oladi. Bu yerda ham bir qancha foydalar bor, endi biz hozir qisqa-qisqa aytib o'tib ketaveramiz. Yod oladi degan harfiy tarjimasi, lekin o'sha Allohning yod olishi asrash bilan bo'ladi. Alloh qanday yod oladi desa, ya'ni Alloh taolo doim asraydi degan. Misol uchun Allohni unutmagin, Alloh seni unutmaydi desak, Alloh qanday unutadi? Hamma narsani bilib turadi-ku. Ya'ni Alloh seni tashlab qo'ymaydi, yordamsiz tashlab qo'ymaydi degan. Alloh taolo Qur'onda nima dedi? Nasullaha fanasiyahu. Allohni unutdilar, Alloh ham ularni unutdi dedi. Ya'ni Alloh unutdi degani bilmay qoldi, esidan chiqarib yubordi degan ma'noda tarjima qilinmaydi. Ko'zlangan ma'nosi nima? Tashlab qo'yadi, yordam bermaydi, muvaffaqiyatsizlikka uchraydigan bo'ladi o'sha odamlar. Allohni yod olib yuradigan, doim Allohni eslab yuradiganlar Allohning hifz himoyasida bo'ladi. Bu degani hech qachon o'lmaydi, hech qachon kasal bo'lmaydi degani ham emas, hech qachon zulmga uchramaydi, hech kim unga hech narsa qila olmaydi degani ham emas. Har qanaqa holat bo'lsa ham Allohning tavfiqi, madadi, nusrati bo'lib turadi. U odam sezadi. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Keyin yana Allohni yod olgin, deyaptilar. Tajidhu tujahak. U zotni sen o'zingni ro'barangda topasan, deyaptilar. Alloh taoloni ro'barangda topasan. Ya'ni qayerda qanday holatga uchrasang ham oldingda Alloh taolo turibdi. Alloh taoloni his qilib turasan. Nusratini, madadini, tavfiqini, hifz himoyasini va hokazo. Idza sa'alta fas'alillah. Agar biron bir narsa so'ramoqchi bo'lsang, fas'alillah, Allohdan so'ragin. Nimaiki so'ramoqchi bo'lsang, Allohdan so'ragin dedilar. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَكِمْدَنْ يَرْدَمْ قَنْدَنْ يَرْدَمْ كَرِي بُوسَ سَنْكَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اللَّهْتَنْ يَرْدَمْ سُرَكِنْ Tavhidni mukammalligi bor bu yerda. Inson Alloh taologa bo'lgan iymoni, tavhidi qanchalik kuchli bo'lsa, doim Allohga bog'lanib turadi. Nima kerak bo'lsa Allohdan so'raydi va doim Alloh taolodan yordam so'rab turadi. Alloh taolo mu'minlarning holatini sifatlab Fatiha surasini 4-oyatida aytganday, Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Sengagina ibodat qilamiz va sendangina yordam so'raymiz. Bu yerda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ibn Abbos radiyallohu anhumaga shunday vasiyat qilayaptilar. Agar yordam so'ramoqchi bo'lsang, faqatgina Allohdan yordam so'ragin degan. Bu yerda tafsirida, ya'ni sharhida ulamolar yordam so'rash masalasi, birovdan narsa so'rash masalasida darajalarini bayon qilishgan. Eng oliy daraja imkon qadar hech narsa so'ramaslik. Albatta bu farz emas, vojib emas, lekin mustahab. Imkon qadar hech kimdan hech qanday narsa so'ramaslik afzal. Shuning uchun ba'zi sahobiylar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelib bay'at berganlarida bay'anan nabiyya yoki bay'atun nabiyya sollallohu alayhi vasallam an-nush li kulli muslim va alla as'ala an-nasa shay'a. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bay'at berganimda shunday bay'at berdimki, har bir musulmonga nasihat qilishlikka, har bir musulmonga nasihat qilishlikka bay'at berdim va yana hech qaysi bir odamdan hech narsa so'ramaslikka bay'at berdim. Odamlardan hech narsa so'ramaslikka bay'at berdim. Shuning uchun ba'zi sahobiylardan sahih rivoyatlar bor. Otga yoki tuyalariga minib turgan holatlarida qo'llaridan qamchilar tushib ketib qolganda, yonlaridagi turgan sheriklariga shuni olib bering, shuni demasdan, yordam so'ramasdan yoki hech narsa so'ramay deb o'zlari tushib, haligi qamchilarni o'zlari olganliklari shunday, menga aytsiz olib berardim-ku. Mana shuni qo'lim yetadigan joyda turibdi. Siz tuyadan tushib yana qaytib minishgacha nima hojat bor edi minishingizga, shunday qilishingizga, o'zingizni qiynashingizga degan ma'noda aytishganda, shunaqa ya'ni ular hech kimga hech qanday yordam so'rab murojaat qilmaslikka bay'at berishganligi yoki bay'at berishmagan bo'lsa ham o'zlarini iymonlarini kuchaytirish maqsadida tavhidlarini kuchliligidan shunday qilishligi haqida aytishgan. Lekin bu bilan boshqa bir narsani aralashtirmaslik kerak, ya'ni islomga xizmat qilish, musulmonlarga xizmat qilishda birovdan yordam so'rash bu unga kirmaydi. Da'vat ishlarida, islomga xizmat ishlarida birodarlar kelinglar, yordamlashib yuboringlar shu ishda deb islom musulmonlarga xizmat qilishda yordam so'rash unga kirmaydi. Ya'ni afzal emas deyilmaydi, balki afzal, balki vojib bo'ladi ba'zida yordam so'rash. Odamlardan kelinglar shu ish qilaylik deyish. O'ziga, shaxsiy o'ziga bo'lmasligi kerak, iloji boricha. Shaxsiy o'zini manfaatiga bo'lsa shu dunyoviy narsa bo'ladi. Lekin musulmonlarga pul bering, shu muhtojga beramiz deyish yoki bo'lmasam kelinglar birgalashib shu mana qariya yuklarini ko'taraylik, yordam beraylik, keling deyish va hokazo islomga yoki musulmonlarga har qanaqa ishda yordam so'rashlik bunga kirmaydi. Oddiy ko'chadagi bir odamga yordam berishda ham shunga yordam yukini ko'tarish boraylik deysha. O'z asl oddiy ish, lekin yordam so'rash kerak bo'ladi. Chunki bir kishining qo'lidan kelmasligi mumkin. Og'ir yuk bo'lishi mumkin. Yoki mashinasi buzilib qolgan bo'lsa, masalan, bir kishini itarish kerak bo'lsa, 2-3 kishi va hokazo. Wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka illa bi shay' qad katabahu Allahu laka. Bilginki, agar butun ummat jamlanib, birgalashib senga bir manfaat keltirmoqchi bo'lsa, hech qachon senga hech qanday manfaat keltirish olmaydi, magar Alloh o'zi taqdirda bitib qo'ygan narsanigina manfaatini bera olishadi. Demak, taqdirda bitilgan narsa, Alloh nasib qiladi degan narsa bo'ladi. Bo'lmasam bo'lmaydi. Bu birinchi nuqtasi. Ikkinchi nuqtasi buni teskarisi. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay' qad katabahu Allahu alayk. Agar shu butun ummat, butun xaloyiq odamlar birgalashib senga bir zarar keltirmoqchi bo'lsa, hech qachon hech qanday zarar keltirish olmaydi senga, magar Alloh taolo taqdir deb yozib qo'ygan, bitib qo'ygan narsa bilangina zarar keltirishlari mumkin. Taqdirda bitilgan narsa bilan. Rufi'atil aqlam va jaffatis suhuf dedilar. Qalamlar ko'tarildi, ya'ni qog'ozlardan, sahifalardan uzildi qalam, ko'tarildi. Va jaffatis suhuf, sahifalar quridi. Qiyomatgacha bo'ladi deb yozilgan narsalar, bitilgan narsalar siyoh bilan yozilgan o'sha siyoh quridi deyaptilar. Endi bu g'aybiy narsa, bu kayfiyatini biz bilmaymiz. Qanday kelgan bo'lsa, shunda iymon keltiramiz. Qanday qog'oz u, qanaqa qalam u, qanaqa siyoh u degan jihatlariga biz xayolimizga hech narsa keltirmaymiz. Lekin shu aytilgan narsaga to'la iymon keltiramiz va bu taqdir. Taqdir darajasi 4 ta daraja. Birinchisi Alloh taolo azaldan bilishligi, ikkinchisi mana shu kitobat Alloh yozib qo'yganligi, uchinchisi mashiat Alloh o'z xohishi bilan bajarishligi. Butun koinotdagi barcha narsa Allohning xohishi bilan bo'lishligi. 4-chi daraja nima? Alloh o'zi yaratishligi, ya'ni Alloh yaratadi. Alloh taqdir qilgan narsalarni va taqdirda yozib qo'ygan narsalarni, xohlagan narsalarini Alloh o'zi yaratadi deb iymon keltiramiz. Hamma narsalar Allohning maxluq. Xoh u narsalar Alloh o'zi bevosita yaratadigan narsa bo'lsin, xoh bandalarni, insonlarni qo'li bilan bo'lsin, bu narsalar hammasi Allohning maxluqotlari hisoblanadi. Inson yaratgan narsa deyilmaydi, Alloh yaratgan narsa. Masalan, mashina yoki samolyot hozir insonlar faqat sababchi, ya'ni Alloh Qur'onda aytib qo'ygan o'zi, "Vallohu xalaqakum va ma ta'malun." Alloh sizlarni yaratdi va sizlar qilayotgan ishlaringizni ham yaratdi degan. Insonlar faqat sababchi, Alloh o'zi shunday qilib qo'ygan, ya'ni. Rawahu Tirmidhi va qala hadithun hasan sahih. Bu hadisda juda ko'p katta foydalar bor, samaralar bor, ya'ni inson o'zi hayotda sezadi bu narsani, mu'min kishi. Mu'min kishi. Masalan, Allohga tavakkul qilgan inson, Allohni taqdiriga iymon keltirgan inson mana shu narsalarni hayotda his qiladi, o'zi ko'radi, o'z ko'zi bilan ko'radi hatto. Hech kim hech narsa keltira olmasligi sizga nisbatan. Alloh xohlagan narsa bo'lishligi. Qolgan narsalar hammasi Alloh buyurgan bo'lsa, sababchi. Shunga ruxsat berilgan. Kimdan yordam so'rashga to'g'ri kelsa, masalan, juda ko'p misollar keltirish mumkin, millionlab misollar keltirish mumkin bunga. Masalan, oddiy tijorat masalasida, tirikchilik masalasida kimgadir borib tijoratda yordam so'raysiz, birgalashib ish qilasiz. Hammasi bular sababchi narsalar. Uylanishingiz ham, uylanasiz. Bu hammasi sabab. Samarasi hammasi taqdirda yozilgan bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi. Va Alloh taolo ko'rsatib qo'yadi hamki, hatto hayotda ko'rasiz. Islom dushmanlari birlashib bir ish qilmoqchi bo'ladi. Butun dunyo islomga qarshi birlashadi, lekin baribir o'sha narsani epla olmaydi. Qilsa ham, o'sha narsani bajarsa ham ma'lum bir darajada Alloh taqdir qilgan darajada bo'ladi. Alloh yozib qo'ygan bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allohning va'dalarini ko'rsangiz hayotda yana ham iymoningiz ziyoda bo'ladi. Ko'rasiz inshaalloh va'dalarini, asarlarini. Keyingi rivoyatda ayni shu hadisni boshqa rivoyatda yana bir ba'zi bir qo'shimcha iboralari kelgan, ularda ham chuqur ma'nolar bor. Aytayaptilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ihfazillaha tajidhu amamak. Allohni yod olgin, oldingda topasan. U zotni oldingda topasan dedilar. Ta'arraf ilalloh fir raho ya'rifka fi shidda. Alloh taolaga sen osoyishtalikda tanishgin, Alloh seni qiyinchilikda taniydi dedilar. Shiddatli holatlarda, og'ir holatlarda Alloh seni taniydi. Ya'ni bu ham o'sha ma'noda, faqat yana ham chuqur boshqa qirralarini izohlab beradi. Mana ko'pchilik odamlarning holati shu yerda ko'rinadiki, tinchlik, xotirjamlik bo'lib tursa, osoyishtalik bo'lib tursa, Alloh esdan chiqarib qo'yadi ko'pchilik. Boshiga musibat tushganda, keyin ey xudo deb qoladi. Alloh taolo mu'min bandasini muqim holatida, sog'lom holatida qilib yurgan solih amallarini musofir bo'lib qolganda, kasal bo'lib qolganda shu ish qila olmasa ham savobini yozib turadi. Shu o'sha yengillikda, xotirjamlikda g'animat bilib Allohning ne'matlarini, fursatlarini g'animat bilib harakat qilganlarga bo'ladi bu samara. Qiyinchilikda ham yoki o'sha ish qila olmaydigan holat bo'lib qolganda ham ajr savobi to'xtamay davom etadi. Va Allohni qutqarishligi yana boshqa bir qirrasi, ya'ni yengillikda, xotirjamlikda Allohni unutmasdan, Allohga solih amallar bilan ibodat qilib yashagan odam boshiga musibat tushganda qamalib qoladimi, kasal bo'lib qoladimi, mazlum bo'ladimi, pullari o'g'irlanib ketadimi, nima bo'lsa ham Allohning yordamida bo'ladi. Alloh unga yordam berib turadi. Allohning marhamatlarini sezib turadi, boya aytganimizdek. Har qancha qiyinchilikka tushsa ham Allohning marhamatlarini sezib, qalbi rohatda, baxt saodatda bo'ladi. Va o'sha qiyinchiliklar tufayli, o'sha musibatlar tufayli, ana shu dushmanlardan kelgan azoblar tufayli darajalari yana ham oshib ketadi. Yana ham baland maqomlarga ko'taradi Alloh u bandasini, mu'min bandasini. Mana shular hammasi mana shu Allohga bo'lgan osoyishtalikdagi ibodatlarning samaralaridan bo'ladi bular. Haqiqiy avliyolar, Allohning do'stlari yengillikda mazza qilib yurgan paytlarida ko'proq Allohga bog'langanligi uchun karomatlar beriladi unga. Avliyolarning karomati deymiz. Qayerdan keldi ularga? Hamma xotirjamlikda, boylikda, osoyishtalikda o'zini yo'qotib qo'ysa, ular bunday bo'lishmaydi-da. Ular o'sha gunoh ma'siyatlar oldilari kelganda o'zlarini olib qochib turishganligi uchun taqvo bilan sodiqadan turishganligi uchun har qancha bu yoqdan fitnalar, bu yoqdan lazzatlar, harom lazzatlar yoki makruh narsalar qamrab, o'rab, hujum qilganda ular undan qochishib, zohid bo'lishib, obid bo'lishib, o'zlarini tiyib, nafslarini, havoi nafslarini daf qilib, Allohga yaqin bo'lishganligi uchun ularga Alloh karomatlar beradi. Mo'jizalar, ya'ni mo'jiza payg'ambarlarga xos bo'ladi, lekin karomat o'sha mo'jizaga o'xshagan narsa. Ya'ni hayolingizga kelmaydigan, insonni toqatdan tashqari bo'lgan narsalar beriladi ana Allohning avliyolariga, chunki ular xotirjamlik, osoyishtalik holatlarida Allohga yaqin bo'lishgan. Bu haqida qissalar juda ko'p, o'zingizlar ko'p eshitgansizlar. Va alam annama axtoka lam yakun liyusibak. Bu ham o'sha taqdirga iymon keltirishdan. Inson shu bilan baxtli yashaydi o'zi. Bilginki, deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, senga tegmay qolgan narsa baribir tegmas edi o'zi. Bu o'sha sizga tegmasdan o'tib ketib qolgan narsalar haqida. Endi sizga tekkan narsachi, aytayaptilarki, va ma asobaka lam yakun liyuxtaka. Senga tekkan narsa baribir tegardi. Adashib boshqa qilib ketib qolmas edi. Baribir senga tegardi o'sha narsa. Bu yerda ham yaxshilik bor, yomonlik bor. Ikkalasini aytilyapti-da. Senga tegmay qolgan narsa baribir tegmas edi deganlarida yaxshilik ham yomonlik ham ko'z ustilyapti. Masalan, kelinglar, har bir odamga 1000 dollardan beramiz deyilsa, keldingiz-u, sizga berilmay qoldi o'sha narsa. Keldingiz bo'lsam, lekin sizga nimadir bo'ldi, tegmay qoldi o'sha narsa. Baribir tegmas edi o'sha narsa, siqilmang. Sizga yozilmagan ekan, bitilmagan ekan, baribir tegmas edi. Bir joyda to'planib dars qilib turganinglarda birdaniga SMB bosib qoldi. Bosib qoldi, hamma qamaldi-yu. Sizni ko'rmay qoldi yoki tohatxonaga kirib ketgan paytingiz bo'ldimi? Hammani olib ketdi, bittasi qutulib qoldingiz. Mana bu qutib qolardingiz. Sizga tegmas edi mana bu shu SMB bilan hujumi. Va ma asobaka lam yakun liyuxtaka. Sizga tekkan narsa baribir sizdan adashib boshqa qilib ketib qolmas edi. Bu ham yaxshilikka yomonlikka to'g'ri keladi. Sizga tekkan narsa baribir tegardi degani bu ikkinchisi. Taqdirda yozilgan narsa baribir bo'lardi deysiz-da. Alloh asrasin hammamizni o'zini hifz himoyasida saqlasin. Yana oxirgi nuqtalarga keldik. Va alam anna nasra ma'as sabr. Yana bilginki dedilar, nusrat sabr bilan birga bog'langan. Sabrsiz odam g'alabaga erisha olmaydi baribir. Sabr qilishing kerak, keyin nusrat keladi. Anna nasra ma'as sabr. Nusrat yordam, Allohning madadi, nusrati, g'alaba sabrga bog'langan. Sabr bilan birga keladi. Sabr qilsangiz keyin erishasiz. Va anna al-faraj ma'al karb. Al-faraj musibatlardan qutulish, qiyinchiliklardan chiqish, faraj. Bu ham nusratga o'xshash. Musibatlardan va qiyinchiliklardan chiqish degani, ochilish degani. Ochilib chiqib ketasiz. Qiyinchiliklardan qutulib chiqib ketish ma'al karb, o'zi qiyinchiliklar bilan birga. O'zi qiyinchiliksiz chiqib ketish yo'li bo'lmaydi. Qiyinchilik bo'ladi, keyin o'sha qiyinchiliklardan chiqib ketasiz. Hammasi bir-biriga bog'langan. Va anna ma'al usri yusron. Va anna ma'al usri yusron. Va albatta qiyinchilik bilan birga yengillik ham bo'ladi, deyaptilar. Qiyinchilik bilan birga yengillik ham bo'ladi. Va alam nashrah surasida ham Alloh taolo nima dedi? Alam nashrah laka sadrak va wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak va rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Shak shubhasiz, albatta qiyinchilik bilan birga yengillik bor va albatta yana takrorladi Alloh qiyinchilik bilan birga yengillik bor dedi. Shunda Umar roziyallohu anhu tafsirdan nima dedilar? Lan yaghliba usrun yusrayn dedilar. Arab tilidagi qoidalarda
ikkita yaxshilik
yana. Al-usr deb bitta narsa qayta takrorlanganda u bitta narsani aytilyapti. Yusron nakira bo'lganda bitta emas, ikkita bo'lib ketadi, ko'payib ketadi ya'ni. Ya'ni albatta qiyinchilik bilan birga yengillik ham bor degandan keyin yana Alloh taolo o'sha qiyinchilik bilan birga yana yengillik bor deyapti-da. Ya'ni qiyinchilikka sabr qilib tursangiz, uni orqasidan ketma-ket yana yengilliklar keladi. Bir marta emas, ikki martalab keladi yengillik degan. Inshaalloh umidimiz kattaki, O'zbekiston xalqi, o'zbek xalqi misol uchun va boshqa musulmon mazlum xalqlar boshidagi qiyinchiliklar, musibatlar inshaalloh o'tib ketadi. Undan keyin yana qayta-qayta yengillik davri keladi inshaalloh. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk. Jazakumullohu xayr. Alloh ajringizni bersin. Alloh rozi bo'lsin.
Fazillah yahfaz kelgan o'sha birinchisi shu eslab yur, duoda keyingi yahfaz demay o'sha u asriydi degan
gap. Asriydi, saqlaydi, tavf muvaffaq qiladi va hokazo ko'p ma'nolari bor ya'ni ichida. Senga tegmay qolgan narsa baribir senga tegmas edi.
Yugurib avtobusda borib kech qoldi bir narsa ulashayotgan. Taksida borsam berardim, taksiga ham ketardim.
Mama asobaka. Mama asobaka senga tekkan narsa baribir adashib boshqa ketmas edi.